Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snadit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Za emisiju Govori da bih te video, govori profesor dr. Mirjana Sovilj, psihofiziolog, prenatalni psiholog, audiolingvista, valeolog, obnovitelj i direktor Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora Đorđe Kostić. Ovaj institut neguje multidisciplinarni, holistički pristup u izučavanju zvuka, sluha, govora, jezika, svesti, mišljenja i ponašanja. Profesor dr. Mirjana Sovilj je osnivač i Instituta za unapređenje životnih aktivnosti u Beogradu. Radovi dr. Mirjane Sovilj odraz su holističkog pristupa u izučavanju i istraživanju govora i jezika, svesti i mišljenja. Tematski su raznovrsni, ali u celini fokusirani na sagledavanje i izučavanje govora i jezika kroz različite aspekte, tako da njeni radovi pripadaju različitim naučnim oblastima kao što su psiholingvistika, eksperimentalna fonetika, razvojna psihologija, primijenjena lingvistika, elektroakustika, neurolingvistika, elektrofiziologija, prenatalna medicina i psihologija, audiolingvistika, filozofija jezika, kosmogonija itd. Koautor je u 5 tehničko-tehnoloških patenata, autor jednog patenta, autor 4 tehničko-tehnoloških rešenja u oblasti komunikacije. Autor je metode prenatalni slušni screening kojim se detektuje stanje auditivne percepcije prenatalnog deteta od 28. gestacione nedelje. Autor je i elektrofiziološke procedure za dobijanje kvantitativne EEG mape koja daje uvid u govorno-jezičko procesiranje u govornom zadatku, čime je značajno unapređena dijagnostika poremećaja verbalne komunikacije, ponašanje i učenje kod dece, a istovremeno se unapredila teorijska osnova za razumevanje zakonomernosti govorno-jezičke produkcije.
Davne 1949. godine naš poznati lingvista, fonetičar, nadrealista, slikar, pesnik, profesor Đorđe Kostić osnovao je Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora koji danas nosi njegovo ime. Imala sam tu sreću i čast da kao mladi naučni radnik već nekih 80. godina se upoznam sa profesorom Kostićem i na tom izvoru živog znanja negde hvatam pravac svog naučnog rada i naučnog interesovanja. Bio to jezik i komunikacija i jedna velika odgovornost da se bavimo nečim čime je Bog stvarao. Baviti se rečju, istraživati je i rezultate tih istraživanja pretakati u jednu doktrinu, jedan sistem, Ksafa sistem, Kostićeve selektivne filterske amplifikacije, koja je namenjena za rad sa decom i odraslima koji imaju problem u komunikaciji, ponašanju i učenju. Profesor Kostić je završio filološki fakultet, otišao je u London, živeo je i u Parizu, rođen je u Rumi. Jedan detalj koji je možda jako značajan, zašto se uopšte opredelio da istražuje jezik. Imao je 3 godine i video je kako austro-ugarski vojnik ubije sveštenik kroz prozor svoje kuće. Pitao je majku, majko, a što su oni njega ubili? Pa kaže, zato što je Srbin. A zašto su Srbi krivi? A majka mu je odgovorila, Srbi su krivi zato što su živi. I od tada taj Srbin, Sremac, se uhvatio, kako je on to znao da kaže, za jezik kao davljenik za slamku. I radio u Radio Beogradu, vodio je emisije na 12 jezika strani. Posle Radio Beograda, akademik Belić ga je pozvao da osnuje Institut za eksperimentalnu fonetiku u Srpskoj akademiji nauka, međutim, ništa od toga nije bilo. I on je 2 godine čekao da negde se napravi laboratorija do jednog momenta kada je, prolazeći pored tadašnje očne klinike u George Washingtona, video neke prostorije pomoćne sa strane i otišao kod svog prijatelja koji je bio direktor tadašnje klinike i pitao ga da li bi on njemu iznajmio te. To je bila jedna garaža i bila je šupa za ugalj. I on je izašao u susret i rekao, da, ja to mogu da ispraznim, ja mogu da ti dam to za laboratoriju. I kako je on to znao da priča, kaže, onda sam naišao na udarnike. To su bili ljudi koji su radili dobrovoljni rad na raščišćavanju i obnovi grada. I udarnici su to udarnički odradili. On je već tada dobio prvi u Evropi spektralni analizator govora. Prvi je bio u Vašingtonu, drugi je bio u našem tadašnjem institutu, u tim adaptiranim prostorijama, i dobio je prve audiometre za merenje sluha. Istraživao je slušno oštećene subjekte, da tako kažem, jer boraveći u Londonu, radeći doktorat, koji je bio vezan za naše srpske akcente, prolazio je svaki dan pored škole za slušno oštećenu decu. Njihovi glasovi, mukli, distorzovani, su ga jako privukli. I video je da neko je znao nešto da izgovara, neko nije ništa, neko je samo mumlao i tako dalje. I kroz tu observaciju on je video da nisu svi gluvi gluvi. Do tada je to bilo gluvi. Međutim, on je tim audiometrima izvršio merenje po svim školama za slušno oštećenu decu u Srbiji. Izvršio je merenja i utvrdio je da postoje slušno oštećeni i totalno gluvi. I tako je u svetu Svetska zdravstvena organizacija uvela podelu na gluve i na nagluve, zahvaljujući Đorđu Kostiću. On je imao jako dobru komunikaciju sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, zahvaljujući svojim prijateljstvima sa drugovima i prijateljima Jevrejima, sa kojima se školovao ovde, družio, onda su oni otišli na određene službe u Svetsku zdravstvenu organizaciju i zahvaljujući takvoj saradnji je uradio i sledeće, a to je da govorno-jezička patologija nije problem pedagogije, nego da je problem zdravlja i da je ušlo u stvari u šifarnik zdravstvenih poremećaja. Tada je on u saradnji sa našim institutima, Institutom Nikola Tesla, sa Elektrotehničkim fakultetom, napravio prve takozvane nepokretne filtre, fiksirane filtre. To su aparati kao veliki ormari, gde je napravio selektivnu auditivnu filtersku amplifikaciju koja može da se podešava i po frekventnom polju i po intenzitetu, da se prilagođava slušno oštećenoj deci i da slušno oštećena deca uče da govore. To je bio jedan izuzetno snažan pokret, entuzijasti, tada pedagozi, učitelji u tim specijalnim školama su bili oduševljeni. Krenulo je jedan savršeni razvoj, jedan potpuno drugi pristup slušno oštećenim i gluvim. Progovarali su, čak su imali i horove gde su deca slušno oštećena pevala. Međutim, tada je već krenula jedna hajka protiv Đorđa Kostića, koji je imao jedan svoj drugi pogled na to kako treba učiti strani jezik. Sa Dosterom u Parizu sukobili su mišljenje jer profesor Kostić je smatrao da se jezik uči tako da svoju misao i svoj maternji jezik prevodiš na drugi jezik. Tako da taj sagovornik čiji maternji jezik nije tvoj imaće napor da se postara da uđe u filozofiju tvog jezika. Međutim, zapadnjaci su na čelu sa Dosterom zauzeli stav da treba da bude učenje materne u frazama, da sanjamo na stranom jeziku, što je Đorđe Kostić nazvao jezičkom neokolonizacijom. To je bila prva anatema na institut, druga je bila kada je počeo da pravi individualne slušne aparate koji su prenosili zvuk govora i okolne sredine skoro 90% govorno-jezičkog signala, tako da su ti aparati bili izvanredni. Njega je nosio Reagan, Reaganova žena, premijer Singh Indije. To je bio drugi preteći uspeh po život Đorđa Kostića. Pretnja je bila velikim proizvođačima slušnih aparata, jer je tada, kako je on govorio, ako se percepcija govora na nekom aparatu poveća za 2%, tržište se smanjuje 5 puta. On je doživeo trovanje u Indiji, jedva je preživeo zahvaljujući Alokanandi Mitar, prvoj Indijki koja je doktorirala na defektološkom fakultetu i bila njegov saradnik i saradnik našeg instituta preko 30 godina. A onda je doživeo i pretnje u Americi, pošto je on 3 meseca boravio u Superioru, radio je u letnoj školi i istraživanja u Helsinškim i Belovim laboratorijama i 3 meseca, po 3 meseca je boravio u Sveindijskom statističkom institutu gde je radio sa čuvenim matematičarem Mahalanobisom, Raom i tako dalje. Profesor Kostić je radio i demonstrirao je aparate u Americi i na jednom skupu prosto je bilo onako, pobesneli su kada su videli kakav je kvalitet aparata uspeo da proizvede, kakvu pretnju je dobio u Americi, da je za 24 sata je morao da napusti Ameriku. Tamo je bilo 3-4 centra XAFA sistema već uvedena. Posle toga ubrzo su sva 3 centra bila zatvorena. Drugi centri su bili u Indiji, bili su pri jednoj bolnici i funkcionisali su dugi niz godina. Znači, čitav taj sistem je bio namenjen za razvoj govora kod slušno oštećene dece. Sve je rađeno sa elektronskom industrijom Banja Luke. On je, zahvaljujući izradi tih slušnih aparata, prvu plejadu stručnjaka iz bivše Jugoslavije poslao u Silikonsku dolinu. Međutim, došlo je 60. godina razmena stručnjaka, pa je njemu poslat jedan fonetičar iz Hrvatske koji je proveo 6 meseci u institutu, kome je profesor crtao, kako on to kaže, u restoranu Kasina, kako izgledaju ti filtri i kako se taj aparat ponaša, čemu služi i kako funkcioniše. I na salveti mu je to iscrtao, ovaj je to odneo, dobio novac od zapada i napravio nešto što suštinski se razlikovalo od ovoga, jer nije u stvari shvatio šta je to auditivna selektivna filterska amplifikacija. Naravno, zahvaljujući Vatikanu, zahvaljujući svim tim vezama, preko Francuske proširio se Proizvodnja koju Kostić nije mogao da ostvari u Banja Luci, tu je došlo do velikih sabotaža i proizvodnja, znači samih individualnih aparata je prestala. Prestala je i proizvodnja Ksafa aparata. Uzgred budi rečeno, on je izučio akustičku strukturu 46 svetskih jezika i dva plemenska jezika Navaho i Zuni Indijanaca, dva plemena, i dva jezika Telegu i Dravinskih u Indiji. Da bi napravio koncept filtara Ksafa aparatu, prvo nepokretni filtri, a onda je napravio aparat sa pokretnim filtrima, gde se tim rasporedom frekventnog opsega govora jezika može da izgradi bilo koji jezik na svetu. Institut je funkcionisao sve do 89. godine, kada je bio, mogu slobodno da kažem, likvidiran. Likvidiran tako da je čak i belilom u registru za ugašene institucije bio prebrisan. Imajući u vidu da je neko 49. godine još postavio institut za eksperimentalnu fonetiku, da imao takvu viziju, shvatila sam da je to jedinstven institut na ovoj planeti i da se treba boriti za njegov opstanak. Tako sam ga obnovila 90. godine i tada sam shvatila jednu veliku tajnu koju je krio profesor Đorđe Kostić, koju mi je saopštio onda kada je usnio san da nešto što postoji na jednom mestu, što je on držao skrovito, treba da bude spašeno. Šta je to bilo? To je bio korpus srpskog jezika, odnosno materijal koji je otprilike imao neke 2 tone papira. On je radio istraživanja od 53. godine do 63. godine tako što je sve što je bilo napisano na srpskom jeziku od Svetog Save, znači spisi, zapisi i prepiske od 12. veka, zatim srednjovekovna književnost, Vukova književnost i savremena proza, poezija, dnevna štampa i naučna literatura, bili su statistički obrađeni. Na tom korpusu je radilo preko 250 lingvista i mi danas imamo jedinstven korpus jezički na svetu koji je dijahron, znači obuhvata period od 800 godina, koji je jedini gramatički ručno obrađen i najveći korpus ove vrste na svetu od 11 miliona reči. Mi danas možemo da istražujemo naš jezik u odnosu na 800 godina, pa možemo videti šta je to nebeski rečnik i šta je to ovo zemaljski rečnik. Povod za to što je urađeno je bilo upravo mašinsko prevođenje sa jezika na jezik i automatsko prepoznavanje govora. Nažalost, ničim izazvano, ne bar naučnim razlozima, projekat je bio naglo zaustavljen 63. godine. I da se vratim na taj moment kada Đorđe Kostić je 92. godine usnio san da je taj veliki, značajan materijal od neke 2 tone papira, kako rekoh, bio uskladišten na jednom mestu i da je u tom snu video da je to sve uništeno. Rekao mi je da odem po taj materijal i da ga prenesem i bukvalno sakrijem u institut. To sam i uradila, naravno, nekim iznajmljenim kamionima, a on je čak i platio prevoz jednim kamionom, a drugi je platio institut. U tom malom začetku instituta smestili smo taj materijal i zajedno sa Laboratorijom za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta polako počeli da unosimo u elektronski oblik. I danas mi imamo taj jedinstven korpus u svetu sa kojim može da se rade zaista nesaglediva istraživanja i da kroz ta istraživanja spoznajemo i mentalitet i karakter i bit našeg naroda. Ono što je bilo jako interesantno, profesor Đorđe Kostić je napravio istraživanja, između ostalog, i merio je distancu između jezika kojim je govorio Vuk Karadžić i njegovi savremenici i epskih pesama. I merio je distancu između savremenog jezika i jezika Vuka Karadžića i njegovih savremenika. I gle čuda, savremeni jezik predstavlja manju distancu u odnosu na epske pesme nego što je jezik Vuka Karadžića i njegovi savremenici i epske pesme. Naš jezik se čuva, on ima svoj neki tajni imunitet i to je dobro. Vidjet ćemo dokle će taj imunitet moći da izdržava sva iskušenja koji stoje pred njim. Uradio je još jedno paralelno istraživanje, uzevši korpus nemačko-srpskog rečnika Ristić-Kangrga, 70.000 reči, i izvršio je analizu, između ostalog, frekvencu pojavljivanja određenih glasova. Pored toga je uradio i pojavu tih klastera. Klaster znači koji glas sa kojim se u srpskom jeziku spaja. Znači, to nisu slogovi. I gle čuda, imamo mogućnost da postoji 900 klastera, ali ne. Jezik dopušta samo da bude realizovano 625. Znači, 200 i nešto klastera nikada se ne pojavljuju u srpskom jeziku. On je to nazvao leksički kosmos. Jezik čuva, to je njegov imunitet, čuva svoju strukturu. Koju? Suprasegmentnu strukturu, melodiju rečenice, reči i iskaza, čuva svoj fonološki sistem. I reče Kostić, dok god budemo pravilno izgovarali svojih 30 glasova, svoje savršene azbuke, mi ne treba da se bojimo za uništenje našeg jezika, i ako budemo izgovarali pravilno 4 akcenta, ne moramo se brinuti. To je taj fundament, to je taj, da tako kažemo, imunitet kojim se jezik čuva. Istraživanje u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora je usmerio čak i u onom pravcu gde nastaje jezik, kad nastaje govor. Tako da je već 63. godine radio na istraživanjima prvog krika po rođenju bebe, a onda negde preneo to interesovanje da i pre rođenja u stvari mi stupamo u kontakt sa našim maternjim jezikom. I tu smo zaista dobili mogućnost da uđemo u tajne nastanka jezika. Pokazali smo i objavili niz radova u domaćoj i inostranoj literaturi da dete već u 7. mesecu autohtono sluša jezik i upija tu upravo suprasegmentnu strukturu jezika, maternjeg jezika, zato se i zove maternji, sa kojom se rađa, i gle čuda, zaista imamo pravo da kažemo da je jezik urođen i prirođen, i prvi krik već nam govori da apsolutno imamo svu strukturu univerzalnu jezika u tom prvom kriku na rođenju. A onda pokreti za sisanje, gutanje, prelaze u stvari u pokrete za govor. A to da gutamo i sisamo, opet smo naučili u tom prenatalnom periodu između 6. i 9. meseca u utrobi naše majke. Izučavajući normalna stanja, izučavajući Razvoj govora jezika u institutu, kako rekoh, formiran je sistem KSAF-a koji podrazumeva ranu dijagnostiku i ranu terapiju govorno-jezičkih problema, problema u ponašanju i učenju dece, tako da mi počinjemo sa habilitacijom i razvojem govora još u utrobi majke. Naša istraživanja su išla i dalje savremenim pravcima vođeni, da vidimo na koji način svest može da se proširi, poboljša, pa smo krenuli sa istraživanjima uticaja molitve na energetske potencijale čoveka. Tako smo napravili prve radove sa snimanjem EEG-a u stanju molitve i pokazali da je u stvari stanje molitve četvrto stanje svesti. Pošli smo i dalje, uvodili nove metode u saradnji sa ruskim i ukrajinskim naučnicima i pokazali smo da energetski potencijali koji se javljaju u molitvi javljaju se i kod, na primjer, dečije recitacije. Međutim, ono što je bilo značajno različito, to je da su se kod molitve energetski potencijali povećani održavali kontinuirano, duže vreme, a posle recitacije ti energetski potencijali su vrlo brzo padali. I naravno, kako se to dešava u istraživanjima, oni koji se naukom bave znaju šta govorim, slučajno u momentu merenja 35 ispitanika, u jednom trenutku shvatimo, kada smo obrađivali rezultate, da 6 ispitanika praktično ne ulaze u to stanje povećene energetske aktivnosti. Pitali smo se šta se desilo i onda smo shvatili da su se izmenili uslovi okruženja, jer se iz susedne prostorije čuo plač deteta. Energetski potencijali molitve su bili značajno statistički smanjeni pod uticajem energetskog udara, niske frekvence, tuge i plača. Jako interesantno za razmišljanje i uputnost razmišljanja svih nas koji mislimo da u današnje vreme molitvama usmerenim možemo da promenimo kolektivnu svest, da probijemo matriks. Naša istraživanja daju pesimističke nalaze ili zaključke. Mi se nalazimo u jednom grotlu informacionog haosa, spekulacija, gde iz dana u dan čujemo upravo te reči, te emocije koje su pretnja, bes, tuga, rat, kriza i tako dalje. Tako da neka poruka svima nama koji govorimo maternjim srpskim jezikom je da čuvamo svoj jezik jer je to naš identitet, da čuvamo naš izgovor, da čuvamo naše akcente jer su oni upravo još jedan diferencijalni znak pored foneme u značenju reči. Da se olako ne odričemo ni jednog našeg akcenta od 4 koliko ih imamo. Melodijom i promenom melodije i suprasegmentne strukture direktno narušavamo naš jezički kod, naš misaoni tok i naš jezički tok. I na kraju mogu da kažem da moramo rečima biti jako oprezni. Na početku beše reč i reč beše u Boga. Nije bila u Boga. On je rečju stvarao. Mi smo potopljeni u okean zvuka. I on je upravo čoveku dao taj instrument da sa njim stvara dalje.
Autor emisije je Biljana Đorović, tonska režija Vladimir Penđer.